në valet të radios Evropa e Lirë programin e Gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Iliriana Bajo. Gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Lista Ibrahim Rugova bën koalicion me Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës, derisa familja Rugova del kundër Isa Mustafës dhe Lidhjes Demokratike aktuale. Serbia kundër daljes së serbëve në zgjedhjet e Kosovës, pasi sipas Beogradit nuk janë plotësuar kushtet. Dënohet me një vit e gjysmë burg me kusht në Xhadanci për dëmtim të buxhetit kur ishte në postin e kryekuvendarit. Muslimanët të përballen vetëm me militantët, tha Barack Obama në Indonezi, vendi me popullsin më të madhe muslimane në botë. Gjatë këtij emisioni do të ndiqni edhe materialin mbi incidentin e dhunshëm në Klan Kosova mes gazetarit Baton Agjiu dhe Gani Gecit nga Lidhja Demokratike e Dardanisë. Për më shumë me këto dhe të tjera informacione, më gjithsesi do të mund të jeni në vazhdim të këtij emisioni të pasdites të Radios Evropa e Lirë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Si dëgjuat edhe në hapjet e emisionit, pasi ka dështuar arritja e marrëveshjes ndërmjet kryetarit të LDK-s Isa Mustafa dhe UK Rugovës nga lista LDK Rugova, kë fundit ka vendosur që të shkojnë në koalicion me Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës. Njërësh familja e presidentit të ndjer Ibrahim Rugova është distancuar sot nga kryetari dhe kryesia e re e Lidhjes Demokratike të Kosovës, të cilën e ka konsideruar se nuk po ndjek frymën rugoviane në parti. Nga ana e saj, Lidhja Demokratike e Kosovës vetëm pak më parë ka shprehur keqardhjen për reagimin e familjes Rugova. Lidhur me këto zhvillime në Lidhjen Demokratike të Kosovës, le të ndjekim një kronik të përgatitur nga korrespondenti në Prishtinë, Zjadin Gashi.
Lista LDK Rugova ka vendosur që të shkojnë në koalicion zgjedhor me Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës. Përkundër deklaratave të kryetarit të LDK-s Isa Mustafa se ai ka arritur marrëveshje me UK Rugovën, të birin e presidentit të ndjer Ibrahim Rugova, për përfshirjen e tij në listën zgjedhore të LDK-s, kjo marrëveshje nuk është arritur. Familja Rugova ka përgjinishtruar këto pohime duke i konsideruar të shterura bisedimet ndërmjet Rugovës dhe Mustafës. Andaj lista LDK Rugova ka zgjedhur për partner në zgjedhjet e 12 dhjetorit Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës. Asrit Haraçian nga lista LDK Rugova tha se bisedimet me LDK-n e Isa Mustafës kanë përfunduar dhe se kjo LDK sipas tij nuk ka respektuar frymën rugoviane, andaj edhe është vendosur që në zgjedhje të shkohet në koalicion me AK-n.
Me LDK-n e Isa Mustafës ka përfunduar gjithçka, ka dashme ignorancë dhe si vjen fryma rugoviane, dhe kështu që folim mas kuvendit, mas gjithëve. Lista Rugova na jemi në bashkëpunim edhe për të arritur marrëveshjen e koalicionit me AK-n.
Lista LDK Rugova kryesohet nga UK Rugova, i biri presidentit të ndjer Ibrahim Rugova, kurse pjesë e saj janë dhe figura tjera të LDK-s si Bujar Bukushi, Astrid Haraçia e tjerë. Afrim në kësaj liste me AK-n e konfirmon edhe sekretari përgjithshëm i kësaj partie Burim Ramadani. Ai thotë se ky koalicion është vazhdimi i forcimit të forcave politike nga spektri i djathtë dhe vazhdimi i partneritetit që kishin lidhur vite më parë presidenti Rugova dhe kryetari i AK-s Ramush Haradinaj.
Ne mendojmë se ky është një zhvillim tepër i mirë për Kosovën, për djathtën politike në Kosovë dhe për elektoratin tradicional të bashkëpunimit mes zotit Ramush Haradinaj dhe presidentin ndjer Ibrahim Rugova. Ne besojmë se kjo është projekt i fitores.
Gjatë ditës përmes një komunikate për media, familja Rugova ka përgjinishtruar deklaratat e Isa Mustafës dhe antarëve tjerë të kryesisë së LDK-s, sipas cilave thuaj se UK Rugova i ishte bashkuar listës zgjedhore të LDK-s. UK Rugova, familja presidentit Rugova dhe bashkëpunëtorët kanë shprehur gatishmërinë që ta kthejnë LDK-n si parti të parë, ta bëjnë atë unike dhe ta kthejnë frymën rugoviane, mirëpo kjo vazhdimisht dhe kategorisht është refuzuar dhe po refuzohet nga Isa Mustafa dhe kryesia e re e LDK-s, thuhet në komunikatën e familjes Rugova. Aty thuhet po ashtu se oferta që i është bërë UK Rugovës nga Isa Mustafa dhe kryesia e re e LDK-s që ai të jetë pjesë e listës zgjedhore të LDK-s si obligim moral është ofenduese dhe poshtruese për vetë UK Rugovën, familjen e presidentit të ndjer, si dhe të gjithë bashkëpunëtorët dhe adhuruesit e presidentit Rugova. Në komunikat thuhet se udhëheqësia e re e LDK-s nuk ka asgjë të përbashkët me frymën rugoviane dhe vizionin e presidentit Rugova. Andaj kërkohet që përdorimi apo mos përdorimi figurës e Ibrahim Rugovës nga kjo udhëheqësi e LDK-s të mbetet çështje moralit politik të kësaj udhëheqësie. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Zjadin Gashi.
Kalojmë në të tjera zhvillime. Pas incidentit të mbrëmshëm në televizionin Klan Kosova, ku është raportuar se ish deputeti i Kuvendit Kosovës nga Lidhja Demokratike Dardanis Ganigeci ka ndërprerë dhunë në mbajtjen e një debati, ka reaguar vetë zoti Gezi duke thënë se akuzat e autorit të emisionit Baton Agjiu nuk janë të vërteta. Por Agjiu në një prononcim për programin ton thotë se veç fyreve të shumta zoti Gezi ka kërcënuar edhe me vdekje. Ollësit nga Prishtina e sjell Arton Konushevci.
Drejtuesit e televizionit Klan Kosova kanë njoftuar mbrëmse Ganigeci, ish deputeti i Kuvendit e Kosovës nga Lidha Demokratike e Dardanis, ka ndërprerë siç thuhet dhunshëm mbajtjen e një debati në këtë medium dhe ka kërcënuar drejtuesin e emisionit Baton Haxhiu. Autori i emisionit Zona e Debatit, zoti Haxhiu, thotë se incidenti është shkaktuar për faktin se zoti Geci nuk ka qenë i ftuar në debat.
Ne kemi bërë ftesë katër partive politike dje dhe në zyrë 45 minuta para emisionit kemi pa zotin Ganigeci që ka ardhur në byfejnë e Klan Kosovës. Qëllitrisht, kur kanë ardhur të gjithë mosaferit, ai ka thënë që edhe ai do të jetë pjesë e misionit. Unë tash nuk je i ftuar dhe nuk mund të jesh pjesë e misionit. Ai është qudhe, është kërcënuar dhe ka hyrë në studion ku mahet dhe ka bloku derën dhe i ka pamundësuar të tjerë të hynë. Dhe ka pas një përleshje verbale e cila për pak nuk është shëndruar në një incident më tënë.
Mirë pa antari kryesisë LDD-së Ganigeci, gjaditës e sot me kam bajtu një konferencë për gazetar dhe ka hedhur poshtë deklaratat e zotit Haxhiu. A i thotë se me gjitha të ka qenë i ftuar në emision.
Jo, e na ka voftesën, shkojnë në apse s'ka marte ju. Për tos në klanë që kemi pastis.
Haxhiu tha se përleshjet dhe fyerit verbale kanë zgjatur më shumë se 15 minuta dhe se sipas tij Geci e ka kërcënuar atë edhe me vdekje.
Ai ka qenë jam armatozëm, ndërmjet nesh ka qenë organizatori Klan Kosovës i cili e ka vendosur dorën mrapa shpinës tij dhe e ka parë objektin i cili ka qenë i metalt. Natyrisht, ai është kërcënuar edhe me fjalët që dëvras.
Geci ka thënë se në kohën kur ka qenë i pranishëm në hapësirat e televizionit Klan Kosova, nuk ka qenë i armatosur, por përndryshe, thot ai, ka leje për të mbajtur armë.
Unë kam armën me leje dhe aty kur kam hyrë nuk e kam pasur, kam pasur në kërc.
Geci shpjegoi gjithashtu se me kërkesë të Klan Kosovës javën e kaluar në një takim të përbashkët me përfaqësuesit e 5 subjekteve politike parlamentare dhe autorin e emisionit është dhënë një listë me tema që do të diskutohen deri në ditën e heshtjes para zgjedhore. Sipas Gecit, Haxhiu ka thënë se tani etutje partitë politike do t'i caktojnë vetëm mysafirët që do të marrin pjesë në debat dhe se të 5 partitë parlamentare do të jenë rregullisht pjesë e debateve, ndërkaq nën kryetarja e Aleancës Kosova e Remi Moza Kusari Lila, e cila së bashku me 3 kolegë të tjerë nga 3 partitë politike ka qenë ftuar në emision, thotë se zoti Geci është parë para fillimit të emisionit duke e ofenduar, siç thotë ajo, moderatorin e emisionit Baton Haxhiu.
Në momentin kur unë kom hyj para se filloj gjirimi, ai ka qenë një disponim konfliktuoz, në fakt duke shuar dhe duke fyer moderatorin e Klan Kosovës, zotin Baton Haxhiu, për faktin se ishte kontestueshme ftesa e për përfaqësuesin e LDD-s.
Edhe policia e Kosovës e konfirmon rastin, por nuk i ka mohuar e as pohuar njoftimet nëse zoti Geci ka qenë i armatosur. Zyrtari për informim Brahim Sadriu shpjegon.
Policia e Kosovës është paraqitur në këtë rast dhe i ka ndërmarrë gjitha veprimet e nevojshme policore, edhe në konsultim me prokurorin, në rasti është cilësuar si kanosje dhe si pas urdhrit të prokurorit, kjo lëndë shkon në procedurë të rregullt.
Organizatat që merren me të drejtat e gazetarëve në Kosovë kanë reaguar ndaj siç thuhet incidentit të shkaktuar nga ish deputeti Ganigeci në studiot e televizionit Klan Kosova. Asociacioni Gazetarëve Profesionistë të Kosovës ka dënuar ashpër për këtë rast dhe i ka konsideruar veprimet e tilla si ndërhyrje dhe pengesë flagrante në punën e medjave dhe gazetarëve. Rasti bëhet edhe më i rënd pasi që ka për protagonist një ish deputet. Edhe Unioni Gazetarëve të Kosovës e ka dënuar incidentin duke vlerësuar se këto veprime janë një mesazh dhe porosi e qartë se në çfarë gjendje të rënd është vënë puna e gazetarëve dhe një dëshmi e gjallë degradimit të lirisë së shprehjes dhe lirisë së medjave. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Ndryshojmë temën e informacioneve. Autoritetet kosovare thonë se raporti i progresit i Komisionit Evropian i publikuar dje nuk flet për ngjecje, por se përmend shqetësimet dhe sfidat, të cilat siç zotohen ata do trajtohen për gjatë vitit të ardhshëm. Partitë politike dhe organizatat qeveritare në Prishtinë ndërkaq vlerësojnë se dokumenti i Komisionit Evropian dëshmon mungesën e angazhimit të institucioneve në eliminimin e kritikave që dolën nga raporti i vitit kaluar. Nga Prishtina raporton korrespondentja jone Dona Peci.
Zyrtarët e qeverisë në dorëheqje të Kosovës thonë se raporti si vjet më i progresit të Komisionit Evropian për Kosovën është më i mirë se sa i vitit të shkuar, gjë që sipas tyre dëshmon angazhimin e institucioneve kosovare në përmbushjen dhe eliminimin e vërejtjeve që dolën nga raporti i progresit të 2009-s. Edhepse mungesa e vullnetit politik për të luftuar korupcionin, problemet lidhur me krimin e organizuar, mungesa e lirisë shprejhjes dhe ndërhyret politike në procesin e riemrimit të gjykatësve janë disa nga vrejtjet kryesore për Kosovën të cilat u parashitin gjatë së martës në Bruxelles, Ministri për Integrimin e Dorheqje, Besim Beqaj, thë se raporti i progresit nuk flet për regresin e Kosovës.
Ju shef në raportin vitit kaluar që flitet për adoptimet e legislacioneve shumë dhe flitet për sfida në adaptimin e legislacionit. Këtë vit nuk flitet për sfida dhe shqetësimin në adaptim të legislacionit, por flitet për pjesën e implementimit, do të thotë kemi një progres të theksuar në këto.
Tha Beqaj për të shtuar se për të eliminuar problemet që ceken në raportin e progresit, ekzekutivi kosovar do të hartoj një plan të veprimit që do të zbatoj gjatë vitit të ardhshëm.
Nuk është raporti fundit i progresit, ne presim edhe raportet e tjera, sikur se po ndodhet për vendet e rajonit, dhe presim që në mënyrë substanciale, në mënyrë të vazhdueshme, të adresojmë të sfidë deri në momentin kur Kosova do të merë notën e përgjithshme maksimale e cila nevojitet për të hyrë në Unionin Evropian.
Një vlerësim krejt ndryshe nga vlerësimi zyrtar për raportin e progresit e kanë dhënë partitë politike dhe organizatat joqeveritare në Kosovë. Lideri i lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti tha se autoritetet përgjegjëse në vend nuk kanë treguar për kushtim në përmirësimin e kritikave që dolën nga raporti i progresit të vitit të shkuar.
Ndërmjet këtyre dy raporteve të progresit, qeveria e Kosovës më parë ka qenë pjesë problemit se sa pjesë zgjidhjes.
Instituti Demokratik i Kosovës ndërkohë shpreh ushqetësimin lidhur me kritikat për luftën kundër korrupsionit që dalin nga raporti i fundit i progresit. Esat Mazreku nga KDI ja shpjegoi.
E tërë puna e OJSH-ve dhe e mediave në avokim për përmirësimin e mekanizmave në luftë kundër korrupsionit ka hasë në vesh shurdhë këtë vit dhe kjo pikërisht për shkak të mungesës së vullnetit politik. Një fakt ky që përmendet përgjatë gjithë raportit të progresit dhe në shumicën e fushave.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Në vazhdim të emisionit ju sjellim bllokun e lajmeve të përgatitur nga Elbana Isufi.
Ish kryetari kuvendit të Kosovës në Gjadaci, aktualisht kryetari Lidhjes Demokratike të Dardanis, është dënuar sot me një vjet e gjysmë në burg me kusht, por nëse gjatë kësaj periudhe ai bën ndonjë shkelje penale, do të futet në burg. Avokati i tij Bajram Tmava tha se gjykata ka marrë vendim që Daci për 2 vjet rresht të mos ushtrojë asnjë funksion publik. Ai u dënua për veprën që ngarkonte atë për blerje të syzave dhe rregullimin e dhëmbëve me fonde publike derisa ishte kryetari kuvendit të Kosovës. Ndërkohë, ish këshilltari i tij Ahmet Alishani u dënua me 6 muaj burgim për shkak se kishte ndihmuar Daci në kryerjen e veprës së tij. Vet Daci dhe përfaqësues të LDD-s procesin e kanë quajtur politik. Gjykata e Qarkut në Pej në një panel të përbërë për një gjykatësi kosovar dhe dy gjykatësve të Euleksit, shpalli fajtor Vukmir Cvetkoviçin për krimet të luftës dhe dënoi atë me 7 vjet burg. Në një njoftim të Euleksit thuhet se Cvetkoviçi është shpallur fajtor për dëbimin e një familje nga komuna e Klinës, duke i urdhëruar ata që të dilin nga shtëpia e tyre dhe të largoheshin nga qyteti, si dhe për djegjen e shtëpive të dy familjeve në fund të muajit mars të vitit 1999. Në atë kohë Cvetkoviçi ishte pjesëtar i policisë serbe. Pasi që është ekstraduar nga Norvegjia, Vukmir Cvetkoviçi është arrestuar në Kosovë më 13 korrik të këtij viti. Qeveria e Serbisë ka vlerësuar se nuk janë përmbushur kushtet që t'i thëra serbët për të marrë pjesë në zgjedhjet e jashtëzakonshme të 12 dhjetorit. Qeveria e Serbisë konsideron se është domosdoshme që përmes rrugëve të dialogut Prishtina dhe Beogradi sa më shpejt që të jetë mundur të gjejnë zgjidhje të qëndrueshme për çështjen e Kosovës, e cila do të ishte e pranueshme për të dy palët dhe do të sillte pajtimin historik serbo-shqiptar, thuhet në një njoftim të qeverisë serbe. Por kryetaria e kuvendit të Serbisë Slavica Dejanović ka thënë se shteti serb duhet i sugjerojë serbëve të Kosovës që vetë vendosin nëse duan ose jo të marrin pjesë në zgjedhje. Njerëzit që jetojnë atje më së miri e dinë se si ndjehen dhe duhet të ndërmarrin haba përgjegjës ndaj familjes së tyre dhe të vendosin vetë, ka thënë Slavica Dejanović. Në anën tjetër, shefi i delegacionit të Bashkimit Evropian në Beograd, Vincent Dezhert, tha se është mirë që qytetarët të marrin pjesë në zgjedhje me çfarë mund vendosin për fatin e tyre. Kryetari i Këshillit të Evropës Herman Van Rompuy ka ftuar vendet e Bashkimit Evropian që të përfundojnë unitetin evropian dhe në antarësi të pranojnë vendet e Ballkanit Perëndimor. Ai ka ftuar qeveritë proevropiane në vendet e Ballkanit Perëndimor që të mos humbasin entuziazmin ndërsa popullatën që të mos humbas shpresën. Këto komente Van Rompuy ka bërë në pranitë të kancelarës Angela Merkel dhe shumë politikanëve tjerë evropian. Presidenti i Iranit Mahmud Ahmadinejad tha se vendi i tij nuk do të diskutojë programin e tij bërthamor me 6 fuqi të mëdha botërore. Komentet e tij vinë një ditë pasi që Irani u tregua i gatshëm që të rinisë bisedimet më 23 nëntor ose më 5 dhjetor në Turqi. Kryeministri britanik David Cameron ka ftuar Kinën të fillojë reformat politike që sipas fjalëve të tij paraqet mënyrën më të mirë për krijimin e stabilitetit shoqëror dhe rritjes së vazhdueshme ekonomike. Këto komente David Cameron i ka bërë në Universitetin e Pekinit pas takimit me presidentin kinez Hu Jintao.
The rise in economic freedom in China in recent years.
Rritja e lirive ekonomike e viteve të fundit në Kinë ka qenë shumë e favorshme për Kinën dhe botën. Besoj se kjo do të shpihet drejt hapjes më të madhe politike të Kinës, ka thënë Cameron, i cili ka konkluduar se nuk është fshehtësisë ndërmjet Londrës dhe Pekinit, ka disa mospajtime veçanërisht rreth të drejtave të njerëzit. Dëgjuat lajmet e Radios Evropa e Lirë, un jam Albana Isufi.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Raportet mes Islamit dhe Shteteve të Bashkuara ishin një nga elementet kyç që presidenti amerikan Barack Obama adresoi në Indonezi, vendin me numrin më të madh të popullsisë muslimane në botë. Duke folur para një publiku që përbëhej kryesisht nga studentë Universitetit të Jakartës, Obama pranoi se marrëdhëniet me botën islamike mbeten të trazuara.
We have made some progress, but we have much more work to do. Innocent civilians in America, in Indonesia and across the world are still targeted by violent extremism.
Kemi bërë përparim, por kemi shumë të tepër punë për të bërë. Civilët e pafajshëm në Amerikë, në Indonezi dhe në të gjithë botën janë ende cak i ekstremizmit të dhunshëm. E kam bërë të qartë se Amerika asnjëherë nuk ka qenë dhe nuk do të jetë kurrë në luftë me Islamin. Të gjithë ne duhet punojmë së bashku që të mundim Al-Qaidën dhe bashkëpunëtorët e saj, të cilët nuk mund të pretendojnë se janë udhëheqësit e ndonjë feje, e sigurisht nuk janë drejtuesit e një besimi të madh siç është ai Islam. Ata që duan të ndërtojnë nuk duhet t'i japin hapësirë atyre që duan të shkatërrojnë. E kjo nuk është detyrë vetëm e Amerikës, tha Obama. Komentet e presidentit amerikan vijnë 17 muaj pas fjalimit të tij të ngjashëm në Kairo, ku foli për një fillim të ri mes Shteteve të Bashkuara dhe botës islame. Obama e pranoi faktin se shumë çka nga ato që ai ka artikuluar nuk janë zbatuar, por shtoi se një fjalim i vetëm nuk mund të zhbëjë vit antagonizmi. Në fjalimin e radhës ishte element sfidues thirrja e Obamës që vet bota islame të përballet me militantët dhe të mos pres vetëm nga Shtetet e Bashkuara. Obama në këtë kuptim e sheh Indonezin si një shembull për pjesën tjetër të botës. Ai e përshkroi Indonezin si demokraci në zhvillim e sipër, me një ekonomi në rritje dhe si një vend musliman tolerant ndaj besimeve të tjera fetare. Këtë cilësi të fundit ai e krahasoi me vlerat ku bazohet vetë Amerika.
We are two nations which have traveled different paths. Yet our nations show that hundreds of millions who hold different beliefs can be united in freedom under one flag.
Ne jemi dy popuj që kemi kaluar në rrugë të ndryshme. Njëherësh vendet tona janë dëshmia e saj se qindra miliona njerëz me bindje dhe besime të ndryshme mund të qëndrojnë të bashkuar në flamurin e lirisë, tha Obama. Por një vit e gjysmë nga fjalimi në Kairo, Obama ka humbur shumë nga populariteti që gëzonte në botën muslimane. Arabët në veçanti kanë qenë të zhgënjur nga paaftësia e Obamës që të shënoi përparim konkret në konfliktin izraelito-palestinez, si dhe politikat e tij në Irak e Afganistan shihen si vazhdimsi e politikave të George Bushit. Shkruanin pak ditë më parë dy autorë të njohur në revistën Foreign Policy. Vështërsitë në procesin e paqes në lindjen e mesme Obama nuk i la pa përmendur dhe në fjalimin në Jakarta.
In the Middle East, we have faced false starts and setbacks, but we have been persistent in our pursuit of peace.
Në lindjen e mesme jemi përballur me fillime false dhe prapaktheu, por kemi qenë këmbgules në qendrimin tonë drejt paqes. Izraelitët dhe palestinezët kanë rifilluar bisedimet e drejtpërdrejta, por mbeten ende shumë pengesa. Nuk kemi iluzione se paqja dhe siguria do të arrihen lehtësisht. Askush nuk duhet të vërë në dyshim se Amerika do të bëjë gjitha përpjekjet që të arrihet rezultati i duhur në interes të gjitha palëve të përfshira, në interes të dy shteteve, Izraelit dhe Palestinës, që duhet jetojnë në paqe mbi njëri tjetrit. Ky është qëllimi ynë, tha Obama. Madje presidenti amerikan, angazhimet e tij në raport me botën islame nuk mbeti vetëm te deklaratat. Në Jakarta ai vizitoi xhamin Istiklal me madhen azin juglindore.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Kalojmë në zhvillimet në Maqedoni, ku ekspertët dhe drejtuesit e disa gazetave në këtë vend e kanë quajtur real pjesën e raportit të Komisionit Evropian për Mediat. Sipas tyre, përveç presioneve, mediat po përballen edhe me ndërhyrje brutale nga ana e pushtetit. Nga Shkupi raporton Yusuf Kadriu.
Mediat në Maqedoni mbeten të ndara në baza etnike dhe politike ndërsa autocenzura po merë shtrirje gjithnjë më të gjërë. Procesi i licencimit të transmetimit influencohet fortën nga interesat politike dhe ekonomike. Pronësia e gazetave nuk është ende transparente. Akuzat për shpifje ndaj gazetareve të veçantë me gjoba të rënda mbeten shqetësim. Kërcënimi gazetareve të cilët përballen me presione dhe kërcënime politike është po ashtu një shqetësim serioz. Këto vlerësime përmban raporti i Komisionit Evropian për Maqedoninë në pjesën e mediumeve. Fami Bajrami, kryeredaktori i gazetës Koha e Re, mbështet plotësisht të konstatimet e këtilla. Ai thotë se përveç presioneve, mediat në Maqedoni po përballen edhe me ndërhyrje brutale nga ana e pushtetit përmes inspeksioneve të ndryshme për të heshtur kritikat e tyre ndaj pushtetit. Bajrami thotë se raporti i Komisionit Evropian është edhe një dëshmi për gjendjen katastrofale në të cilën ndodhen mediat.
Mediumet u dëshmuan se janë robër të qeverisë. Rria e brutale në gazetën Koha e Re dhe në disa media tjera në vend ishin kulmi i demagogjisë së kësaj qeverie. Kjo dëshmon se liria e gazetarit ose është e kufizuar ose e cenuar. Qendrat e fuqisë gjithnjë më shumë zgjirojnë në gjitha sferat, po edhe në ato mediale. Dhe duke marrë përbash gjitha këto kritika drejt Maqedonisë, me të drejtë ka marrë këto vlerësime për media.
Deklaroi Fami Bajrami, edhe Isen Saliu, kryeredaktori i gazetës Lajm, thotë se raporti i Komisionit Evropian është shumë real. Për fat të keq, sipas tij, Maqedonia përballet me një situatë të tillë, pasi në vend që të evitoi kritikat e një viti më parë, ajo tani ngarkohet me kritika dhe më të theksuara.
Fatkeqësisht kemi edhe një raport Komisionit Evropian, i cili shënon ngjecje për parimin e fjalës së lirë në kahje pozitive, që do në të thot se autoritetet e këtoshme nuk i kanë marrë seriosisht për asnjësh vërejtjet e mahershme që janë bë, edhe nga Komisioni Evropian, por edhe nga shëqatat ndryshme prestigjose ndërkomtare, cilat gjitha raportet e tyre kanë potencu presionin në cilin balafatjohet akoma fjale e lirë në Maqedoni.
Deklaroi Isen Saliu. Edhe ekspertët pajtohen plotësisht me këto konstatime. Sipas tyre gjendja e mediave në Maqedoni është shqetësuese, si pasojë presioneve që bëhen në forma të ndryshme nga thuajse të gjitha pushtetet e deritanishme. Nëse kthehemi 10 muaj pas, jemi dëshmitar të shumë tensioneve të krijuara në mënyrë të panevojshme nga ndarje që bëheshin në tradhtar dhe patriotë gazetareve dhe redaktorëve të mediave. Gazetarët gjithnjë e më pak kanë lirinë që të shprehin qëndrimet apo opinionet në veçanti. Nësa i është në kundërshtim me atë të shtetit, thotë Klime Babunski, komunikolog, ekspertët tërheqin vërejtjen se është koha e fundit që institucionet të garantojnë lirinë e shprehjes si e drejtë fundamentale i një shteti që pretendon të jetë demokratik. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
I rikthehemi sërish zhvillimeve në Kosovë. Një ndër projektet e pezulluara për shkak të rënies së qeverisë është dhe projekti energjetik termocentrali kosovare. Ish-ministri i Energjisë dhe Minierave Ethem Çeku tashmë vlerëson të vdekur këtë projekt. Nga Prishtina raporton Adia Ahmeti.
Katër konsorciumet e kualifikuara për të marrë pjesë në termocentralin Kosovare duhet të presin informimin e qeverisë së re për të shpallur fituesin. Konsorciumi Adani Power, Adani Global nga India dhe Indonezia, konsorciumi AES Electric, Demir Export nga SBA-t dhe Turqia, Park Holding nga Turqia dhe konsorciumi PPC Counter Global nga Greqia dhe Britania janë ofertuesit e kualifikuar për ndërtimin e termocentralit Kosovare. Lorik Haxhiu, menaxher i këtij projekti, tha për Radio Evropa Lirë se fituesi do të shpallet pas zgjedhjeve të 12 dhjetorit. Pasi si që thotaj, projekti duhet t'i përshtatet situatës politike.
Konkretisht, kjo do të thotë që projekti edhe pse ka 4 kompani të parakvalifikuara dhe këto kompani dhe shkan pranuar draft tenderin për shqyrtim, pritet që pas përfundimit të zgjedhjeve të rifillon prap puna e komitetit drejtus dhe të miren vendimet për katëse në mënyrë që projekti të jetë për para.
Nga zyrtarë të qeverisë në Durrëheqje, me herët ishte thënë se në vitin 2011 do të mund të filloj të ndërtohet termocentrali Kosova e Re. Por situata krijuar politike tashmë ka pezulluar këtë projekt, tha Haxhiu, për të shtuar se nuk dihet se kur do të ndodhë një gjë e tillë. Pas institucionet që do të dalin pas zgjedhjeve të 12 dhjetorit, sipas tij kanë obligim që të shqyrtojnë dhe të mbështesin apo mos të mbështesin projektin.
Së bazohen në politikat e së cilës qeveri. Unë besoj se ky projekt është i domosdoshëm për Kosovën dhe pasi që shfrytëzon resurset vendore dhe është i domosdoshëm në mënyrë që të siguron edhe furnizim të vazhdueshëm energji elektrike.
Ndryshe në vitin 2005, pas hartimit të strategjisë për zhvillimin e energjisë, është vendosur të fillojë ndërtimin e termocentralit të quajtur Kosova C. Në vitin 2006, qeveria pas shpallur tender për ndërtimin e këtij termocentrali dhe nga 10 kompani të interesuara, 4 prej tyre ishin kualifikuar. Por në vitin 2007, me ndryshimet në përbërje të qeveris, projektin Kosova C për gati një vete mbulon heshtja, për si që thuhej atëherë rishikim të ti dhe me pas u vendos që termocentralit të mos quhet Kosova C, por Kosova Re. Në anën tjetër e Temçeku, ministri i energjisë dhe minerave në kohën kur u hartua projekti, thotë se termocentrali Kosova Re tashmë është projekt i vdekur. Edhe pse kompanitë e kualifikuara nuk janë aq atraktive sipas ti, edhe këto kompani do të largohen nga gara ashtu siç kanë vepruar kompanitë tjera të kualifikuara në vitin 2006.
Mendoj që duke parë që edhe me këtë projektin Kosova Re është duke u shtyr, duke u zhagitur ashum, unë mendoj që edhe këto kompani do ta humbin interesimin, ato nuk do të jenë pengë zhvillimeve politike në Kosovë.
Ndryshe projekti energjetik Kosova Re është vetëm njëri nga projektet e mbetura pezull pas rënies së qeverisë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Pushimi i Leonis në Kosovë nga 12 javë ka shkuar në një vit me hyrje në fuqi të ligjit të ri të punës, por gratë mendojnë se ky ligj ka të mira dhe të metat e veta. Ndërkaq në Kosovë gjatë 10 viteve të fundit lindshmëria ka pasur rënje të dukshme. Ariana Kasapolli raporton nga Prishtina.
Arlinda Syla, qytetare nga Prishtina, mendon se pushimi i Leonis prej një viti është një përparësi e madhe për nënat, por megjithatë ajo flet edhe për të metat e ligjit.
Ratimi i ligjit punës për neve grave femrave në përgjithësi është diçka e mirë, i ka përparësitë veta për shkak se, domethënë, fëmijët që do të lindin tashmë do të kenë përkujdesje nga nënat e reja, të paktën 9 muaj ashtu siç është thënë. Njëkohësisht, domethënë, i ka edhe mangësitë e veta pasi që sektori privat më sponsoi femna trejat. Unë jam shtazon, më thonë në fëmine dytë, në fëmine parë kam pas fatin që të pëshoj vetëm 3 muaj pasi që punoj në sektorin privat, edhe këtë lindjen e dytë besoj që do i ka përparësit e vetat pasi që do të pëshoj 1 vjet.
Ndërkaq Fadil Racaj nga Ministria në Dorheqje, Punës dhe Mirëqenje Sociale shpjegon më shumë për ligjin e punës dhe pushimin e Leonis.
Pushimi Leonis gjatë 12 muaj. 6 muajt e parë, pushimit Leonis i pagun punëdhënësi kompenzim prej 70% pagës bazë. 3 muaj të vijuës, dhe me tha, pas 6 muajve i pagun qeveria Kosovës në vlerë prej 50% pagës mesatare në Kosovë. Ndërsa, 3 muaj e fundit i jonë pa pagës.
Edhe sektori privat, që deri më tani është konsideruar si fush problematike për mundësinë e zbatimit të këtij ligji, përfshihet në këtë mekanizëm ligjor. Margarita Kadriu është udhëheqëse një mediumi privat në Kosovë. Ajo thotë se ligji i punës si dhe ligje tjera kanë qenë shumë të domosdoshme.
Përket kompanive private tash si në rastin konkret për ne, kjo mund bëhet pa kurfar problemi. Pushimi Leonis është çështje e cila i takon çdo unë, jam famon vet dhe kuptoj, jam nënë e dy fëmijëve, çka do të thotë ti jesh nënë edhe të njëjtën kohë bësh karrierë. Janë disa karriere më specifike ku të mungosh një vit, 12 muaj. Është pak e vështirë për femrën.
Sidoqoftë, sipas ekspertëve shëndetësor, rënja e natalitetit pati shënuar shifra shqetësuese. Shefqet Lula, i drejtori klinikës ginekologjike në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, thotë se 10 vjetët e fundit janë raportuar 27.8% lindje, më pak krahasuar me vitin 2000, dhe sipas tij, nëse bëhet krahasimi me vendet evropiane, ai shton se këto shifra janë shqetësuese. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në mbyllet e emisionit, ju kujtojmë dhe njerë informacionet kryesore që ndoqët. Lista Ibrahim Rugova bën koalicion me Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës, derisa familja Rugova del kundër Isa Mustafës dhe LDK-s aktuale. Serbia kundër daljes së serbëve në zgjedhjet e Kosovës, pasi sipas Beogradit nuk janë plotësuar kushtet. Dënohet me një vit e gjysmë më burg me kusht në Gjadanci për dëmtim të buxhetit kur ishte në postin e kryekuvendarit të Kosovës. Muslimanët të përballen vetëm me militantët ta Barack Obama në Indonezi, vendi me popullsin më të madhe muslimane në botë. Të nderuar dëgjuesi, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të pasdites të Radios Evropa e Lirë. Do t'jemi sërish së bashku me zhvillimet më të fundit në edicionin e mbrëmjes atë të orës 21. Gjatë këtij edicioni do të njiheni më gjerësisht edhe me marrëveshjen e nënshkruar mes listës Ibrahim Rugova dhe Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës për të dalë së bashku në zgjedhjet e 12 dhjetorit. Marrëveshja dhe detajet e saj do të bëhen të ditura rreth orës 5 të pasdites së sotme. Ndërkohë, në çdo kohë me këto dhe të tjera zhvillime mund të njiheni edhe në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të mbrëmjes nga Praga, miru dëgjofshim. We'll be right back.